Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai. Šios dienos laidoje kalbėsime apie daugeliui žinomą, pažįstamą ir daugelio naudojamą leidinį Magnificat. Magnificat maldinėlį ir kalbėsime todėl, kad yra puiki proga pasidžiaugti šiuo leidiniu, nes jam jau 10 metų Lietuvoje. Ir man malonu pristatyti studijos svečius, leidyklos vadovą, brolį François Bourgois, taip pat vadovo pavaduotoją komercijai Zita Dragūnaitė studijoje ir telefonu esame susisiekę su Indre Klimkaitė, kuri yra pirmoji Magnificat redaktorė. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius.
Per amžius.
Tai džiugu ir norisi pasveikinti su tokiu ilgu veiklos laikotarpiu, 10 metų Lietuvoje. Ir žinoma, norisi paklausti pačioj pradžioj, kaip viskas prasidėjo, nuo ko prasidėjo, kaip kilo mintis leisti šį maldinėlį, ar jutote kažkokį poreikį.
Mes turėjome Magnificat pavyzdį iš Prancūzijos ir iš tiesų su broliais pajutome tą poreikį ir matome, kad daugelių jaunuolių krikščionių dalyvoja ar stovyklose arba rekolekcijoje. Ir po to labai sunku teisti gyventi tą dvasą melstis namuose ir atsidurėm, kad esame viena ir labai sunku teisti. Galime sakyti, kad mums visiems reikia palaikymo, kad galėtume melstis. Ir galvojame būtų taip gražu, kad Magnificat gali irgi būti Lietuvoj. Visada su brolės galvojame, kad gal kita bendruomenė pradės. Ir atsitiko, kad po truputį atsirado drąsos pradėti ir benediktinai mums padėjo jie dalyjosi su mumis tuo, ką jo paruošė sekmadienio mišioj. Ir po to viskupas Lionginas lydėjo tą pirmojo numerio gimimą. Ir būdė džiaugsmas, kad irgi susitikome su Indre ir jį sutiko būti redaktorė ir taip viskas pradėjo.
Aš galiu šiek tiek papildyti, kaip iš savo asmeninės pusės aš prancūziško Magnificat nebuvau mačiusi, nežinojau, kad toks leidinys egzistuoja, bet tiesiog kaip eilinė pasaulietė tikinčioji, eilinė katalikė, nelabai seniai atsivertusi, ieškojau tokio dvasinio peno ir po kai kurių stovyklų bandžiau naudotis įprastiniu breviorimi. Ir supratau, kad nepatyrusiam žmogui tai yra be galo sudėtinga, ta pradžia yra daug savaičių, daug skaitinių, reikia susigaudyti, reikia įsidėti į breviorių skirtingus spalvų juosteles, kad žinotum, kurią dieną, ką reikia atsiversti. Ir apskritai, turbūt skubančiam profesiniai veikloje aktyviam pasauliečiui išties yra, na, galbūt kartais ir sudėtinga naudotis. O tas troškimas, tas noras kasdien gyventi su malda, kasdien su Dievo žodžiu, jis yra labai gyvas daugeliui turbūt. Ir dėl to iš tiesų labai nudžiugom, kad iš Tiberiados brolio atėjo tas pasiūlymas, ta iniciatyva, kad taip Lietuvoje irgi reikalingas toks supaprastintas brevijoris pasauliečiams.
Magnificat siekia skaitytojams atverti duris į nepaprastai turtingą bažnyčios tradicijos lobyną ir ieškoti būdų atsiliepti į bažnyčios iššūkius. Ar lengva šių užsibrieštų tikslų siekti?
Dievo žodis yra labai turtingas ir gal su Magnificat negalime viskas padaryti. Galime sakyti, kad Magnificat bando atsakyti tris klausimus. Visų pirma, kas yra Jėzus? Mes dažnai turime klaidingus Dievo atvaizdus ir iš tiesų reikia laiko, kad kol suprasime, kad Dievas yra mylintis ir gailestingas tėvas. Ir skaityti Evangeliją reiškia atrasti Dievo veidą. Ir po to kyla klausimą, ką man sako Jėzus, ką jis sako bažnyčiai. Ir užmėgame dialogą. Pavyzdžiui, psalmes veda mane į bažnyčios maldą. Praplėčiu širdį. Pavyzdys, šiandien ryta psalmė buvo 146, kur galėjome šlovinti, šlovinkite viešpatį, gerą gėdoti, giesmė mūsų dievui. Ir gal ta ryta aš neturėjau gerą nuotaiką ir kaip tik ta psalmė man duoda netikti būti vienas su dievu namuose, bet kartu su bažnyčia gyventi ta malda. Ir šitaip aš priėmu dievu žodį kaip gerą naujieną. Ir yra kaip judinantis žodis, kviečiantis judėti. Ir trečias klausimas yra, šiesų kaip aš paliudiju dievu buvimą šalia savęs. Ir panašė ta rubrika Evangelijos liudytoje šiomis dienomis skatina mus šiandien rasti naujų būdų gyventi pagal Evangeliją.
Ir aš gal dar papildyčiau apie maldyno tikslus, kadangi jūs klausėte, kad ar visada mums lengva atsiliepti į tuos bažnyčios iššūkius, tai galiu truputėlį užsiminti, kokia yra maldyno specifika. Bet iš tiesų mes ruošiame maldyną prieš 2 mėnesius ir mes negalime žinoti į priekį, kas ištiks bažnyčią, kokie bus tie konkretus iššūkiai, tarkime, kaip dabar matome, ar migracija, ar pandemijos iššūkis, tai nėra lengva į tuos vienadienus ar laikinus įvykius reaguoti. Bet galime pastebėti tas tendencijas ir tai, kaip popiežius Pranciškus, kokias duoda mums mėnesio intencijas, metų intencijas, ar kokios yra naujovės įvedamos, tarkime, litanijos papildomos naujom invokacijom, tai iš tiesų visada stengiamės gyventi, jausti tą pulsą ir kiek įmanoma atspindėti, nes iš tiesų žinom, kad mūsų skaitytojai, mūsų naudotojai yra labai labai įvairūs žmonės, tai įvairaus amžiaus, įvairių profesijų, įvairaus išsilavinimo ir iš tiesų tai yra nemenkas iššūkis padaryti leidinį tokį, kad jis tiktų ir patiktų ir būtų iš tiesų labai patogus įrankis naudoti. Ir iš tiesų matom, kad ir evangelizavimo formas kinta šiais laikais, kad atsiranda naujų galimybių, kad gražių naujų pavyzdžių yra. Tai visada norime gyventi kiekvieną dieną su visuotinė bažnyčia ir stengtis tai atspindėti savo leidinyje.
Pradžioje laidos minėjau, nes man tikrai taip atrodo, jog Magnificat žino daugelis, ar galbūt naudoja, tačiau visgi tiems, kurie nežino arba nėra įpratę naudoti jo reguliariai, galbūt galėtume, kaip jūs atsakytumėt, kuo gali pasitarnauti Magnificat maldynas tikintiesiems, kuo jis yra išskirtinis?
Kuo jisai gali pasitarnauti, tai va tuo ir gali pasitarnauti, kad negalima, nebeturi galimybių pasakyti, ne, aš neturiu laiko melstis, nes viskas yra sudėta, nori ryte melskis, nori dieną, nori vakare, tau nėra kaip pasakyti, oi, tai ten daug maldų, aš nespėsiu, aš neturiu laiko, 5 minutės tikrai rasi, tai vienas maldai pasitarnavimas. Kitas, galbūt jo išskirtinumas, sakykime, yra tai, kad kiekvieną mėnesį yra puošimas viršeliu, tai yra tikrai išskirtinis ženklas, grožis ir tą grožį gali visą laiką nešiotis kišenėje. Ir maža to, kad gražu, tu dar ir turi galimybę pasiskaityti ir sužinoti, apie ką tas grožis, tuos simbolius suprasti paveikslo. Yra lietuviškam variante, yra ir dar ir rubrikų įvairių, kur mes pažindinam su bažnyčios gyvenimu, tai čia irgi jo išskirtinumas, tikrai ne vienas yra pasakęs, oi, net nežinojau, kad yra tokių dalykų, kad žmonės tą daro ir kad tai vyksta mūsų bažnyčioje aplinkui, mūsų tie darbai, tai yra toks išskirtinumas pačio kaip leidinio, o maldynas, tai kaip Indri ir teisingai paminėjo, pradžiai tikrai galbūt pamačius liturginės valandas, galiu pagalvoti, jeigu tu tik pradėjai tikėjimo kelyje eiti ir pamatytas liturginės valandas 4 knygas, oi, ne, turbūt ne, turbūt čia aš pats kaip nors arba niekaip. Tai čia yra tas negazdinantis, maža knygutė, kiekvieną visą mėnesį, maža graži knygutė tavo kišenėje, kada tu gali atsiversti bet kada. Tai.
Ir aš dar galbūt pridėčiau, kad tie, kas naudoja Magnifiką, tai puikiai žino, kad pavasarį, kai artėja Velykų laikas, mes išleidžiame ir specialią didžiosios savaitės liturgijos knygelę. Tai irgi turbūt unikalus, Lietuvoje kito tokio nėra, nes iš ties visą didžiąją savaitę turim atskirą mažą leidinuką, tai tarp kišeninio formatų, kuris gali visada būti kartu ir tai yra visa didžiosios savaitės liturgija ir su kryžiaus keliu ir su velyknakčio skaitiniais. Tai manau, kad tai taip pat vienas iš išskirtinių šio maldyno bruožų. Na ir neseniai atsiradusi elektroninė forma, žodžiu, stengiamės žengti su šio laikinė, kaip sakant, visuomenės tendencijomis ir atspindėti žmonių poreikis, kad jeigu nėra vietos rankinukė knygeliai mažai, tuomet gali atsirasti vietos telefone. Galima prenumeruoti elektroninę formą ir naudotis išmaniaisiais įrenginiais.
Brolis François pradžioje minėjo, kad Magnificat Lietuvoje prieš 10 metų atsirado nenaujai, jis buvo jau leidžiamas Prancūzijoje ir dabar net 8 kalbomis leidžiamas – prancūzų, anglų, ispanų, vokiečių, slovėnų, lenkų, lotynų ir lietuvių. Kaip vyksta bendradarbiavimas su kitų šalių Magnificat leidėjais?
Taip, kas 2 metus susitinkame su redakcija Prancūzijoje ir iš tiesų mums yra labai svarbu, nes Prancūzija ir Jungtinės valstijos turi ilgiamete patirti. Kartais dalyvaujame irgi su jais į tokią šventę Magnificat Day, Magnificat Diena, kur buvo ir Slovenijoje, ir Jungtinės valstijose. Ir labai yra mums brangu, nes kaip Lietuvoje, kada mes pradėjome, mes nieko neturėjome, mes nežinojome, kaip tą daryti. Ir labai mums padėjo išvažiuoti, bet irgi toliau gyvename tokia kaip bendrystė, atrandame, kad Magnificat yra ne tik tai įmonė, bet yra irgi kaip didelį šeimą. Reikia prisiminti, kad pradžia Magnificat yra toks pasaulietis, ponas Pierre Dumont, Pierre-Marie Dumont, kuri pradėjo istorijų darbą šeima su dvyliktų veikų ir jis galvojo, bet kaip aš galiu irgi, aš esu tikintis, kaip aš galiu irgi melstis ir psalmes. Ir taip kilo po truputį tą mintį. Ir galime sakyti, kad ta nora melstis yra kaip Magnificat ADN. Magnificat turi ta išūkis duoti įrankį, kuris padeda melstis. Ir dėl to yra daug iniciatyvų, kur mes matome, kur jie panarė kitų ir kur duoda mums irgi kaip įkvėpimą, ką mes galime daryti Lietuvoje ir gauti irgi pagalbos dėl, kas mėnesį mes gauname irgi meditacijas, kur mums padeda irgi versti ir naudoti.
Mėly Marijos radio klausytojai, šiandien laidoje kalbame apie maldinėlio Magnificat sukaktį. Maldinėlis Magnificat jau 10 metų Lietuvoje. Ir laidoje dalyvauja Magnificat leidyklos vadovas, brolis François Bourgois, vadovo pavaduotoja komercijai Zita Dragūnaitė. Taip pat telefonu turime prisijungę Indrę Klimkaitę, kuri yra pirmoji Magnificat redaktorė. Mano vardas Rimas Macevičius. Ir žinome, kad labai svarbi Magnificat veiklos dalis yra savanoriai. Kuom jie užsiima, kokiomis veiklomis savanoriai užsiima ir kuo šių žmonių veikla ypatinga?
Pirma, tai noriu pasakyti, kad visi savanoriai, kurie dabar yra, jie visi yra atėję patys. Nei vienas nebuvo pakviestas ar paprašytas ar kažkaip tai surastas. Visi prieidavo ir sakyto, labai patinka Magnifikat, aš labai myliu, ar aš norėčiau prisidėti, ar galiu, kuo galiu. Ir tada jau galvoju, taip reikia būtinai išsaugoti tą žmogų ir surandi jam veiklą. O daugiausia, tai žinoma, yra tokie, momentiniai, sakykime, kada reikia momentiškai pagalbos, tai gaunam naują numerį, aišku, mes jį norim kuo greičiau išsiuntinėti ir tada pasikviečiam, kad padėtų supakuoti ir išsiųsti. Tai kiekvienas numeris, kurį gaunate, yra paliestas savanorio ir paglostytas. Tai tada yra, sakykime, važiuojam kažkur tai į atlaidus arba į atsinaujinimo dienas ar į kitus renginius, vėl reikia pagalbos ir susikrauti, išsikrauti ir paprekiauti, tai tada vėlgi pasikviečiam savanorius. Labai įdomu tikrai, kaip jie ateina, kartais sakau, tiesiog atsidaro duris ir sako, jo, aš kuo galiu padėti, duokit, va dabar, va čia ir dabar man darba, nes aš negaliu, aš būtinai noriu kažkuo prisidėti ir tiesiog va taip, va iš karto turi sugalvoti, nes žmogui būtent dabar reikia. Ir kai kurie, aišku, lieka ir yra tokie pastovus, kurios pasiskambini ir pakvieti tada, kada reikia. Dabar dar ką noriu pasakyti, tai kad visi net ir tie, kurie dirbam, dalinai esam savanoriai. Dalis darbo yra ir savanoriško, nežinoma.
Savo norų dirbat.
Tai būtent, kad dirbam savo norų su džiaugsmu ir jeigu ten žiūrėti, sakykime, komerciškai, ne, tai žinoma, tu sakytum, ne, tai čia man daug daugiau reikia už tai, bet ir kadangi esam dar ir maža įmonė, tai nėra tokio, kad pasiskirsti mano pareigybiniai nuostatai yra tą daryti, tas man nepriklauso, to aš nedarysiu. Tokių nėra kalbų, tu supranti, kad darai, nes visi tikrai įsimylėja tą Magnifikatą ir tą reikalą. Ir savanoriai, tai dar yra tikrai ir tie, kurie dirba parapijose, kurių galbūt mes ir nesusitinkam ir nematom. Tie patys kunigai, kurie ima ir dažnai pasako, aš tiesiog išdalinu, išdovanoju. Tai yra irgi savanorystė. Tie, kurie platina, kurie rūpinasi, kad pasiektų. Labai buvo įdomu per koroną, pavyzdžiui, sakykim, mažosios parapijos, ten, kurios ima 5 vienetus skambini, ten jiems, ar jūs imsite dabar. Taip, sako, imsim, nes mes visus pažįstam, tai mes jiems vis tiek išnešiosim. O didžiosios parapijos, kurie ima 100, tai, sakykime, jos nežino jų ir jos turėjo mažintis. O tos mažosios mus toliau taip pat palaikė. Tai savanorių, žodžiu, yra tikrai ir tų, kurių mes ir nepažįstam. Ir jie savanoriškai, bet platina, pavyzdžiui.
Aš dar galėčiau papildyti Zitą, kaip prisimindama Magnifikato pradžią iš tiesų, kai pradėjome leisti, tai buvo labai daug techninio darbo, kurį reikėjo padaryti. Reikėjo surinkti iš mišiolų mišių tekstus skaitinius, reikėjo maldavimus įvairius surinkti ir taip pat tada mums į pagalbą atėjo savanoriai. Turėjome daug jaunimo iš Šventojo Damijono maldos grupių ir kitų maldos grupių, kurie sutiko, ėmėsi ir darydavo tą darbą arba ruošti ritmetinę ir vakarinę maldą, bet rinkti tas maldas, sudėlioti, suredaguoti. Na, žodžiu, labai daug prie paties maldyno turinio prisidėjo taip pat savanoriai. Buvo ir tokių žmonių, kurie, pavyzdžiui, su žurnalistinė patirtimi kuruodavo vieną ar kitą rubriką, ar evangelijos liudytojų, ar šeimos maldos rubriką paruošdavo, tai taip pat žmonės dirbo ne už atlygį, ne už honorarą, tiesiog, kad matė to darbo prasme ir aukojo savo laiką, savo gebėjimus ir prašė tos tekstus, kūrė, ėmė interviu, taip sakant, prisidėdami prie leidinio kūrimo neatlygintinai.
Taip, teisingai Indrė priminė ir šiuo metu, sakykime, kiekvienas tikrai pagal savo gabumus, juk visos homilijos, kurios yra parašytos kiekvieną mėnesį, yra kunigų arba vienuolių arba pasauliečių darbas, savanoriškas, neatlygintinas ir pagal savo gabumus kiekvienas prisideda.
Klausytojai išgirdę ir norintys prisijungti, kaip ir visi kiti savanoriai, gali turbūt kreiptis patys prisidėti prie Magnifikat misijos. Ir kadangi jau jūsų veikla trunka 10 metų, per šį laikotarpį tikriausiai patyrėte daugybę Dievo malonių ir stebuklų ir sužinojau, kad pranciškoniškos bendruomenės jas dar vadina žiedeliais. Tai galbūt galėtumėt pasidalinti žiedeliais iš savo veiklos?
Galbūt tokį dalyką, kad vis tiek esam Magnificat ir esam Marijos mylimi ir lydimi. Ir tikrai Marija vis tik yra ir tokia žydų moteris ir vaikštanti po žemę. Labai aiškiai žino ir žodžiu, jeigu mums, sakykim, kartais ir būna sunkiau ar ten finansiškai ar kažkaip galvojam kaip čia, kažkaip tai va taip viskas sureguliuoja, sudėlioja ir mes visą laiką viskas gerai gaunasi. Tai žodžiu, kad Marijos globą mes tikrai turim ir įmonės veikloj, jinai tikrai reguliuoja visą. Tai jeigu ten pažiūrėti, sakykime, kur jūsų verslo planas, tai tikriausiai kai kas nepatikėtų, kad taip vyksta, bet yra turbūt tas verslo planas aukščiau, kurio mes nežinome. Bet jisai veikia, tai žodžiu, Marija yra ir dvasinė, ir žemiška tikrai palidovė, tai gal man toks.
Aš gal negalėčiau išskirti kokią nors vieną išskirtinę stebuklą, na, tokio įvykio, kurį tikrai būtų negalėję pavadinti stebuklu, bet tų tokių gražių žiedelių išties per mano 9 redaktoriavimo metus yra nutikę ir tokių tiesiog gražių liudijimų, tai viena šeima pasakojo, kad jų vaikas grįžęs iš krikščioniškos stovyklos paprašė, kad jam tėvai užprenumeruotų atskirą Magnificat. Šeima jau buvo mūsų skaitytojai, prenumeruodavo, bet štai vaikas, paauglys, paprašė, kad jam reikia turėti savo atskirą, jisai nori melstis atskirai iš Magnificat, ne tik tai šeimos maldoje, bet ir savo kambarelyje kažką pasižymėti ir, na, žodžiu, paliudėjo tokią brandą. Taip pat man labai gražus tie maži dovanojimo dalykėliai, stebukliukai tokie, kai vienas iki skambino studentė, kuri norėjo užprenumeruoti Magnificat dovanų savo dėstytojai, arba vaikai, kurie yra atsivertę ir meldžia atsivertimą savo tėvams, tai irgi užprenumeruoja savo tėvams, arba atvirkščiai tėvai, kurie rūpinasi savo vaikais, kad ir suaugusiais, bet nutolusiais nuo bažnyčios, nuo tikėjimo, irgi kartais darydavo tokias dovanas. Arba žmonės, kurie paskambindavo ir papasakodavo, kad kolekcionuoja mūsų leidinėlius ir nuo pirmojo numerio yra mūsų ištikimi skaitytojai, išsaugoja visus tuos numerius ir kartais su graudeliu ir moteris ir vyrai kalbėdavo, kad mes negalim išmesti nei vieno numerio, mes negalim atiduoti jų į makulatūrą, jau galbūt kartais darosi ir problema, nes jau toj turėsim 130 numerių, tai įsivaizduojat, nemenka lentyną, nemenka krūvelė. Ir vat vis tiek žmonės suvokia tai, kad kiekviena raidė, ten tai yra Dievo žodžio apsireiškimas ir vat nekyla ranka. Taip vartotojiškai pažiūrėti, kaip jį pasenusi, nebereikalinga po mėnesį leidinį ir jį kažkur išbrukti. Tai man visą tai taip pat yra labai tokie jaudinantys liudijimai, kad tas Dievo žodis gyvena žmonių širdyse ir kad jis yra reikalingas ir branginamas.
Dar taip pat noriu ir paminėti, turim tokį solidarumo fondą, į kurį žmonės gali paskambinti ir tai yra pastoviai, nors mes jo kaip labai ir nereklamuojam ar ten neskelbiam per radijus ar kažkur, bet žmonės yra tokie, kurie pastoviai jį aukoja mėnesį iš mėnesio, kartais perveda tiesiog į sąskaitą, yra va tas va palaikymas toks pastovus, nuolatinis, stabilus, ramus, toksai palaikymas, tai irgi tą labai jaučiam, nu, kaip reikalingumą, kaip, žinoma, visi, sakykime, padėkoja už tą veiklą ir už tai, ką darome, ir linki tęsti, nesustoti, tai šitas irgi yra toksai, nu, patvirtinimas, kad taip reikalinga, neišsisime. Kiekvieną mėnesį einam ir kiekvieną mėnesį yra reikalinga.
Taip, gal man pradžia išlieka labai stipri akimirka, nes iš tiesų mes neturėjome kontakto su Prancūzija ir mes rašėme, gavome šiek tiek kelių informacijų, bet po to pradėjome ir kelių mėnesių reikėjo gaminti tą pirmą numerį, Indrė kaip redaktorė, Marius kaip maketistas ir Borlis Michelis, Tevas Neonginas su liturgija. Ir atsitiko, kad galėjome turėti tą pirmą numerį. Ir prisimenu, po to važiavau į Prancūziją, į Paryžių, pristatyti Ir buvo labai gražu matyti jų reakciją. Jie buvo labai sužavėti, kad mes pasiekėme labai gerą rezultatą. Iš tiesų jų reakcija ir ta pirmojo leidimo sėkmė Lietuvoje suteikė mums jėgų teisti. Ir visada per išbandymus ir galime grįžti į tą pradžią, kur per tai Dievas mums parodė nebijok, bet eikite. Ir tikrai ta pradžia buvo didelį dovaną.
Beje, šiek tiek Indrė kalbėdama priminė tokį klausimą, praktišką klausimą, kurį aš esu girdėjęs atsitiktinai iš kelių žmonių ir tikrai toks jis iškyla, kadangi tikrai šio mėnesio Magnificat leidinėlis yra 128 jau ir jeigu žmonės juos perka, ta knygelė yra graži, gero popieriaus, tačiau lik po vieno mėnesio baigėsi jos skaitimas. Tai su visa ta kolekcija, gal jūs turit kažkokį tai rekomendaciją, kaip daryti, galbūt pradės kartotis viskas, visi skaitiniai apsisukus metams, kaip jūs ar tokį klausimą esat sulaukę ir ką atsakot tada?
Mes periodiškai sulaukiam tokių klausimų, nes iš ties, kaip minėjau, ne vienam žmogui kyla ta problema ir iš tiesų, na, mano atsakymas, kad pirmiausia būdavo toks, kad apsidairykite aplink ir pagalvokite, galbūt yra šalia vietų, kur galėtų tas leidinys atsidurti. Galbūt tai yra gydytojo laukiamasis, galbūt apleista nedidelė bibliotekėlė, kuri turi vietos, turi skaitytojų, bet yra trūkumas religinės literatūros. Galbūt yra pensionatas arba senelių namai arba dar kokia nors panaši įstaiga, kur, na, iš tiesų pasibaigus mėnesiui, kaip sakoma, galiojimas Magnificato nesibaigė. Galbūt tie skaitiniai nebeatitiks, bet yra ne tik skaitiniai, yra puikus pamokslai, kuriuos galima skaityti kaip atskirus. Yra rubrikos, kurios taip pat nesensta, tai yra ir apie Evangelijos liudytojus, ir apie šventuosius, ir su įvairiam citatom šventųjų ir apie liturgijos įvairius dalykus ir apie tai, kas vyksta per mišes. Na, žodžiu, kiekviename numeryje yra ta tokia nepasenstanti dalis. O kai žmonės sakydavo, kad na, tai po 3 metų apsisuka liturginių metų ciklas ABC ir vėl bus tas pats, jau nebereikia po 3 metų pirkti. Tai, na, aš kaip 9 metus dirbusi prie Magnificat sudarimo, tai galiu pasakyti, kad tikrai taip nenutinka. Vis tiek pasislenka tas kalendorius ir niekada jūs balandžio 1 dieną nerasite visiškai identiškai tų pačių skaitinių, kaip kad buvo prieš 3 metus. O be to mes vis tengiamės atnaujinti ir visą laiką yra kitos meditacijos, yra įvairūs kiti dalykai, kuriuos mes pridedame, kaip antai vat, ir iš kankinių kalendoriaus buvo biografijos šventųjų ir kankinių, kurios keisdavosi ir nebuvo tos pačios. Taip pat buvome pridėję ir dabar tas toliau vyksta mėnesio šventojo citatos, tokios dienos citatos, tai irgi jos yra naujos. Žodžiu, niekada nebus taip, kad po 3 metų bus galima paimti seną numerį ir pasinaudoti juos sėkmingai, nes jau bus truputėlį viskas kitaip.
O jeigu taip iš praktinės dar pusės, nu žinoma, net ir išdalinus visiems jų lieka ir kurgi juos dėti, tai kas esate Vilniuje, gali atnešti į mūsų biurą Paco gatvė 4, priėmam ir tada ką su jais darom, tiesiog perdirbam tikrai, o jeigu kas iš kitų miestų, tai tiesiog bandysim tartis su klebonais, kad priimtų į parapiją ir mes kur važiuojam, tada pasiimsim, nes tikrai yra šitas amžinas klausimas, ką daryti.
Bet iš tiesų bent jau man toks atsakymas, kad ten labai gražus viršeliai ir turėti jų kolekciją labai gražu visada pasižiūrėti ir be to yra paaiškinti, aprašyti tie paveikslai, tos iliustracijos. Ir iškart noriu paklausti apie tai klausimo. Magnificat itin daug dėmesio skiria religiniam menui. Ką galite apie tai pasakyti? Kodėl tikinčiajam apskritai taip svarbu ir kodėl Magnificat leidiniui jums tai yra svarbu?
Tiesa, kad menas buvo svarbus nuo pat pradžių. Norėjome gražaus viršelio ir kuris padėtų melstis. Tas viršelis ne tik paveikslėlis, bet tai menininkas, kuris dalyjasi savo tikėjimu su mumis. Tačiau taip pat dažnai yra daugiau nei menininkas, bet bendruomenė gyvenanti tam tikrų laikų. Ir ji dalyjasi su mumis tuo, ką matė, apie ką meditavo. Ir labai turtina mūsų tikėjimą.
Turbūt galima sakyti, kad sakralųjį meną apskritai galime laikyti savitą maldos formą. Ir tai yra taip pat ir pagalba meditacijai ar kontempliacijai. Iš tiesų labai daug galime patirti ir suvokti stebėdami įvairiausio amžiaus sakralinio meno kūrinius ir giliau pažinti ir savo tikėjimą, ir šventojo rašto tekstus, ir tas temas, kurios yra vaizduojamos, ar tai yra apreiškimas mergeliai Marijai, ar dangun žengimas, ar kitos temos liturginių metų. Iš tiesų turim be galo daug, be galo turtingą tą istoriją tiek pasauliniam kontekste, tiek Lietuvos sakraliniai dailiai. Ir iš tiesų mes tai matom kaip didelę pagalbą tikinčiajam maldos gyvenime ir kaip praturtinantį dalyką, kad iš tiesų mes, būdami katalikai, galbūt ne visada žinome, kokia yra turtinga mūsų bažnyčia, kokie lobiai joje slypi. Tai dėl to ir turime tą rubriką, kurią ruošia profesionalūs menotyrininkai. Kiekviename numeryje yra išsamiai analizuojamas ne tik tai dailės prasme, bet ir liturginė prasme. Kokiam liturginiam metui tas paveikslas yra skirtas ir kokie simboliai, ką reiškia tam tikros spalvos, ką reiškia rankos mostas, daugybė dalykų, kurių eiliniai tikintieji turbūt nežino ir tą padeda atskleisti mums profesionalai. Ir taip pat pasinaudodama progą labai pakvieščiau Magnifikat dienoje Lietuvoje šį šeštadienį arkivyskupas Lionginas Virbalas skaitys pranešimą apie paveikslą Šventojo Mato pašaukimas iškilaus tapytojo Karavadžo. Ir taip pat gvildensime ir šią temą, kaip sakralusis menas pasitarnauja tikinčiajam, padėdamas gilinti savo tikėjimą ir medituoti, kontempliuoti. Ir tuo pačiu pristatysime ir knygelę apie Šventojo Mato pašaukimą, kurioje taip pat šios temos labai, labai išsamiai, labai giliai aptariamos.
Tai paminėjote renginį šiai sukakčiai dešimtmečiui, veiklos dešimtmečiui. Plačiau galbūt galėtumėt apie jį, kuris vyks, jau minėjo Indrė, kad šeštadienį, tačiau plačiau apie šitą renginį ir kas jame gali dalyvauti.
Taip, šeštadienis, rugsėjo 19 diena, Vilnius, Švento Kazimiero bažnyčia, 10 valandą pradedam mišiom. Gėdos gailestingumo ansamblis, ir papuoš liturgija, po mišių apie 11 valandą bus vyskupo Liongino paskaita apie Karavadžio paveikslą Švento Mato pašaukimas. Turėsim visą tokį laiką, kada bus nagrinėjamos detalės, aiškinama ir tai, tokį pasigilinimą į paveikslą. Po paveikslo pristatymo bus sveikinimai, bus mūsų veiklos 10 metų veiklos pristatymas ir žinoma šventimas, tortas, muzika, viskas bus, muzika ir užkandžiai bus šalia bažnyčios kieme. Tai viskas laisvas įėjimas. Aišku, prašom visų užsiregistruoti, kad bent jau žinotumėm, kiek yra žmonių, o registruotis galima svetainėje magnifica.lt renginiai ir būtent į šitą renginį užsiregistruoti, bet jeigu ir neužsiregistruosit, vis tiek geriau ateikit, negu neateisit. Tai kviečiam visus, kas gali, kas būsit šalia ar tyčia atvažiuoti specialiai tam, tai lauksim, tikrai verta.
Na ir laidos pabaigoje norėtųsi paklausti jūsų apie ateities planus. Jau 10 metų veiklos sukako, kas dar laukia Magnifikat skaitytojų, apie ką jūs svajojat ir ko siekiat, ką planuojat?
Paslaptis.
Iš tiesų, tikrai dėl ateities yra, yra daug planų, bet tas pirmas iššūkis yra ir toliau leisti Magnificat, nes kiekvieną mėnesį yra irgi yra didelis darbas, kur prašau daug. Ir džiaugiamės, kiekvieną mėnesį tikrai yra, galime sakyti, yra kaip pergalė, kad vyksta ir jau 10 metų. Pradėjome irgi leisti knygas ir matome, kad tai yra reikalinga, yra tikrai Lietuvoj dar trūksta daug dalykų irgi. Pradėjome leisti Magnificat vaikams ir visą tą veiklą matome, kad visada reikia kaip atnaujinti, surasti kaip pritaikyti, kaip išklausyti, ką žmonės gyvena, kur reikalinga ir atsakyti. Tiesų mes dėl ateities, kas galbūt mums yra svarbu, pasitikti ir pasitikti, kad pradžia mes pradėjome be nieko. Ir nebijoti, rizikuoti, kažkas pasiūlyti ir tikrai duoda tokį entuziasmą, kartais duoda irgi truputį baimę, kaip bus toliau, kaip dabar ieškome patalpos ir neturime atsakymų, yra visokių dalykų, kur kviečia mus į pasitikėjimą.
Tikrai mes labai daug pasitikėm tokiu atvirumu, nu, sakykim, tai, kad mes esam nedideli, tuo pačiu tai mums leidžia, nu, būti laisvesniems ir tada atsiliepti labiau, sakykim, bet kas atėjęs su pasiūlymu ir, aišku, mes jį apsvarstom, mes jį galim labai greitai paimti ir priimti ir įgyvendinti, tai nėra taip, kad, o, pas mus 3 metai jau suplanuoti ir jūs dabar stokite eilę. Tai va, šitas yra tokio, o šiaip tai aišku ir brolis daug minčių turi, pavyzdžiui, tos knygas leidžiam, bet jisai, va, sakykim, pamatė, kad yra tas poreikis kunigams vienuoliams imti seriją ir leisti tokias knygas, kur būtent labiau būtų jų ūkdymui skirta. Tai čia, sakykim, toks jau planuojamas, bet vėlgi tiesiog iš eigoje pamatytas poreikis. Galbūt dar iš tokių mūsų planų, tai galbūt būtų ir renginių, pasipildyti renginiais. Tarsime, ne tik tai knygos ir maldynas, bet ir burti kažkokią bendruomenę, kuri galbūt galėtų paskaitas, galėtumėm skaityti, galbūt tą patį meno kryptį daugiau vystyti, kad dėl to ir ieškom patalpų, kurios būtų, kur galėtumėm turėti, nu, kur pasikviesti svečius. Tai va toks mūsų būtų dar vienas matymas.
Aš apie planus gal nelabai turiu ką pasakyti, bet galėčiau pasakyti daugiau kaip apie tokį linkėjimą ar svajonę, kad iš tiesų Magnificat išliktų kaip šeima, kaip didelė šeima. Tiek tie žmonės, kurie dirba tiesiogiai su Magnificat ar pagal darbo sutartis prie rengimo, prie platinimo, ar tas mūsų savanorių pulkas, kurie ateina kiekvieną mėnesį padėti supakuoti ir išsintinėti, tie, kurie parapijose ar per aplaidus pagelbsti, bet taip pat ir visi tie keli tūkstančiai, kurie meldžiasi kartu su Magnificat, tai iš tiesų turbūt būtų mūsų tokia svajonė, tokia vizija, kad visi kartu jaustume tą neregimą dvasinę bendrystę ir tiek lietuviškai besimeldžiančių, tiek su visa visuotinė bažnyčia, kad išliktume toj maldos bendrystėj.
Ačiū Jums labai, kad atėjote. Ar susisiekėme telefonu šioje laidoje, kad dalyvavote. Sveikiname su 10 metų veiklos sukaktimi. Mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien laidoje dalyvavo Magnificat leidyklos vadovas brolis François Bourgois, taip pat vadovo pavaduotoja komercijai Zita Dragūnaitė ir telefonu kalbėjome su pirmąja Magnificat redaktorė Indrė Klimkaitė. Dėkoju visiems, kad klausėtės, kas tik tai galite, atvykite į Magnificat 10 metų veiklos renginį, kuris vyks šeštadienį rugsėjo 19 dieną Švento Kazimiero bažnyčioje Vilniuje nuo 10 valandos. Ačiū dar kartą, kad klausėtės, ačiū laidoje dalyvavusiems, likite ir toliau su Marijos radiju. Sudie.
Sudie.